сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ээлжит 104 дахь дугаараараа мэдчилж байгаа та баяр тань. Энэ удаагийн дугаараар бид электрон хог хаягдлын талаар хойлголтыг нийт сонсогчдоо хүрэхээр бэлдээд байна. За магадгүй яг энэ дугаарыг ямар нэгэн нодлол электрон тоног төхөөрөмж ашиглаад сонсчиж магадгүй гар утас ч юм уу эсвэл зөөврийн компьютер ч юм уу сүрэн компьютер зэрэг ямар нэгэн электрон тоног төхөөрөмжөөр сонсож байгаа байх. Тэгвэл яг эдгээр одоо бидний өдөр тутамдаа өргөн хэрэглэгддэг электрон тоног төхөөрөмж өвд маань хаягдал болохоор хаашаа яаж очдөг вэ? За эдгээрийг хэрхэн яаж ангилаад ялгаад чин төрлийн одоо бүтээгдэхүүн үйл ажиллагаа хийхдээ зарцуулаад байгаа талаар одоо сайн жишээнүүдийг бид нэр бас хуваалцахар зориод байна. За тэгэхээр та бидний амьдрал электрон тоног төхөөрөмжийн хувьсал бол эргэн нөлөө үзүүлж байгаа юм шиг санагддаг ч цаана талд үр нөлөө нь бол бас зэрэгцээд хамт явж байгааг бол дахин нэг бодолцож үзэх цаг болсон юм шиг санагддаг. За жишээлбэл одоо томоохон ухаалаг гар утас үйлдвэрлэгчд за тэгээд электрон тоног төхөөрөмжүүд үйлдвэрлэдэг компаниуд жил болгон бараа бүтээгдэхүүнүүдийн ха шин заагур шин хувилбаруудыг бол олон нийтэд нээлттэйгээр танилцуулдаг. За энийг ч гэсэн бид нэр цаг мөч тутамд бол тэсэн ядан хүлээдэг гэж хэлэхэд бол хэлсдэхгүй. За нэг жишээ нь бол Apple гар утсын шин заагур гэдэг ч юм уу те энэ жишээг бол дурдж болохоор байна. За тэгвэл эдгээр одоо шин гар утас ч гэдэг ч юм уу шин тоног төхөөрөмжүүд танилцуулагдахын хэрэгээр цаана одоо хэрэг хэмжээний дахин нэг электрон хог хаягдлууд нэмэгдэж хэрхэн одоо шийдэж байгаа вэ зэрэг арга туршлагууд нь бол улс орон болгоных өөр өөр улс орнуудын одоо сайн жишээнүүдийг бид нараас телевиз болоо зарим нэг одол мэдээллийн хэрэгслэр бол тогтмол авдаг. За тэгвэл одоо би одоо амьдралынхаа туршид хэдэн удаа электрон цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд би өвлөснүүдийг даган дурааж үтсэн бэ те. Ингээд миний одоо оюугдаг чинь хэрхлэхэ болсон хуучин гар утас ямар нэгэн одоо Wi-Fi төхөөрөмжүүд хаягдл болохоор хаашаа яаж хаягдл болж явдаг бол эдгээр асуултуудад бол энэ удаагийн подкаст маань та бүхэн хариулт өгөх байх гэж найдаж байна. Тэгээ өнөөгийн байдлаар бол нийт одоо гарч байгаа электрон хог хаягдлын зөвхөн 12.5% нь дахин боловсруулагддаг гэсэн судалгаа байдаг. Түнчлэн над дундч гар утас хэрэглэгч нь 18 сар тутамд бол гар утсаар шинжилж яадаг гэсэн тоо баримтууд маань хог хаягдлыг ангилах боловсруулах гэмт хэллэгүүд бас нэг цаг үе бодох юм бол илүү түгээмэл сонсогддог болсон. Хувцсар ундааны цаваа хэрхэн яаж дахин боловсруулах уу? Тэрийгэ буцаагаад хувцсны түүхийг болгож хэрхэн яаж ашиглаж байгаа зэрэг Монголын жишээнээр бол бас сонсчихсан баг. За тэгвэл нийт одоо дэлхийн дээр гарч байгаа хог хаягдлын 2% нь бол электрон хог хаягдлыг эзэлдэг. За энэ нь болохоор Монгол улсын түвшинд бол нийт гарч байгаа хог хаягдлын 0.13% нь бол электрон хог хаягдлыг эзлээд байдаг. За тэнгуут тэгвэл электрон хог хаягдл гэж хэлээл энэ яг электрон хог хаягдлын төрөлд ямар ямар хаягдлууд ордог вэ гэхээр түрүүний миний одоо дурдсан нийтлэг хог хаягдлт нь болохоор гар утас, телевиз, одоо Wi-Fi тоног төхөөрөмж гэдэг ч юм уу те, LCD зураг, телевиз, гэр ахуйн болоод офисын бүх төрлийн одоо цахилгаан болоод одоо батареагаар ажилладаг тоног төхөөрөмжүүд одоо хүүхдийн тоглоомч хүртэл бас электрон хог хаягдлын төрөлд бол ороод явцдаг байгаа. За ямар тохиолдолд эдгээр нь бол электрон хог хаягдл болдог вэ гэхээр зэрэг ашиглалтын хугацаа нь дууссан за мөн нэвдэрсэн тохиолдолд эдгээр маань бол электрон хог хаяглын бол би болгоо явцдаг байгаа. За тэгвэл электрон хог хаяг одоо энгийн хог хаягдлаа харьцуулах юм бол тусга боловсруулалт дахин боловсруулах аргыг шаарддаг. За ягаад гэвэл эдгээр нь аюултай химийн элементүүдийг агуулахаас гадна хор хөнөөрөл учруулдаг болно. Хор хөнөөлөхгүй гэсэн байдлаар ангилагддаг байгаа. За түнжлэн нийт хаягдж байгаа электрон хог хаягдлын 80% нь бүртгэгддэггүй стандартын дагуу одоо ангилагдаад дахин ашиглагддаггүй гэж ойлгож олно. За тэгэхээр электрон хог хаягдал маань яг хүлэмжийн хин яг хэдэн хувийг бүрдүүлдэг юм бэ? Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо 23 оны 10 сард мэдээлсэн сүүлийн үеийн мэдээгээр бол дэлхийн хэмжээнд ойролцоогоор 53 сая тонн электрон хог хаягдал бүртгэгдсэн. За үүний зөвхөн 17% нь аль бо ёсоор одоо цуглуулагдаж дахин боловсруулагдсан гэсэн тоо баримт бол байгаа гэдэг. За Монгол улсын хувьд гэх юм бол нийт хог хаягдал нь 2.2 сая тонн хог хаягдал байгаа. За үүнийх нь 48 хувь нь зөвхөн нийслэл Улаанбаатар хотод үүсгэгддэг. За эдгээр одоо 2.2 сая тонн хоёгдл маань одоо нийт Монгол улсын ялруулж байгаа хүлэмжийн 0.58% дангаараа бүрдүүлдэг. За энэ нь хэдий одоо бага тоо юмсыг сонсогдож байгаа боловч гар мандалт бол 250 гигатон буюу 249 тэрбум тонн хүлэмжийн буюу нүүр төрөгжийн давхар хэсэл маань зөвхөн хог хаягдлын салбраас ялгардаг байна гэж ойлгож болохоор байна. За тэгвэл саяны 2.2 сая тонн хог хаягдлын маань 326 тонн электрон хог хаягдл хаягдсан гэж ойлгож болохоор байна. За хэрвээ бид ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй бол 2030 он, 2050 он хүртэл ирээдүйн төсөөллөс харахад хог хаягдлын салбраас ялгарах хүлэмжийн маань 0.58 байсан бол 11.2 дахин нэмэгдээд одоо нийт одоо хүлэмжийн ялгарлын 4.2% нь зөвхөн хог хаягдлын салбар эзлэх тим төсөөлөл харагдаад байгаа. Тэгэхээр саяны миний дурдсан 249 тэрбум тонн маань 11.2 дахин нэмэгдэнэ гэж ойлгож байна. Тэнгүүт 249 тэрбум тоноос дээш их одоо тоог одоо юу гэж хэлэх юм те нэрлэж хэлэх юм бол маш төвөгтэй марш одоо олон оронтой тоо болж харагдахаар байна. Түл электрон хог хаягдал маань яагаад хор хөндлөлтөө бэ те? Бид нэр яг энэ хог хаягдлаа зөв ангилж хадгалж зөв устгахгүй бол яг бидний амьдарч байгаа хүрээлэн буу орчинд одоо урт хугацааны явцад бол маш их хэмжээний хорт бодисууд бий болоод агаар болоод ус хөрсний бохирдлыг бий болгож өгдөг. За хэдий одоо бид нэр болж устгахсан ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр хөрөөс чатаах юм бол тэр хорт утаан байгаль орчин төдийгүй хүний эрүүл мэнд за тухайн одоо экосистемийн амьд биетүүдэд хүртэл сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх эрсдэлтэй. Электрон хог хаягдлаа яг цохих газар цуглуулад, тээвэрлээд, тэрийг ялгаж ангилаад, дахин сэргээхийг нь сэргээгээд, ашиглах боломжтойг нь ашиглаад, за тэгээ чин төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зэрэг яг 9 үе шатыг бол дамждаг. Доол бол зүгээр шууд хогийн цэг дээр хаягдчихад байгаа. Монгол улсын хувь. За тэгвэл электрон хог хаягдлыг бол хогийн цэг дээр удаан хугацаагаар хаях үед бол химийн бодисууд маань агаар болоод хөрс усаар дамжаад улмаар одоо амтан болоод хүн ургамал одоо байгаль орчинд хүртэл аюул эрсдлийг бол бий болгох эрсдэлтэй байдаг. Одоо электрон хог хаягдлыг шатааж, задлах, хайлуулах, бутлах замаар хаягдаг. За улмаар энэ нь одоо тоос, тоосонцор буюу диоксин зэрэг одоо хорт бодисууд маань агаард дэгдээд агарын бохирдлыг бас үүсгэдэг. За түүнчлэн эдгээр бодисууд нь зөвхөн амьсгалын замын эрүүл мэндийн гэмтээс гадна архаг өвчин, хорт хавдар үүсгэх эрсдэлтэй. За агарын бохирдлын сөрөг нөлөө хүний эрүүл мэнд төвдөггүй. Одоо тухайн хүрээлэн орчинд байгаа ургамал амьтны экосистемд хүртэл сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх эрсдэлтэй. Хөрсөнд яаж одоо сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх вэ? Хөрсөнд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллүүдээс дурдах юм бол ертөнцийн хогийн цэг эсвэл одоо энгийн зүгээр газар ингээ хайчлаа гэж бодход тухайн хог хаягдлаас үүдэлтэй хүнд одоо элементүүд те хүнд металлууд нь хөрсөнд нэвчээд улмаар одоо гүний усыг бохирдуулах те бидний өдөр тутамдаа хэрэглэдэг унтны усанд хүртэл нөлөөлөх эрсдэлтэй. За түүнчлэн тухайн гүний усаар дамжаад одоо хөдөө хуу болоо газар тарайланд хүртэл шууд болоо шууд бас байдлаараа нөлөөлөх эрсдэлтэй. Түнжлэн яг бохирдсон хөрсөнд одоо тарайлж байгаа үр тарайн хорт бодисыг шингээхтэй хорт бодисыг шингээх эрсдэлтэй. За энэ нь бол олон төрлийн өвчнийг үүсгэх одоо их үүсрэн болохоос гадна тухайн одоо үр тарайг тарайлж байгаа талбай одоо бүтэмжиг хүртэл бууруулах эрсдэлтэй байгаа гэдэг ба. За тэгвэл усанд хүртэл нөлөөлөх эрсдэлтэй. Яаж нөлөөлөх үг гэхээр зэрэг хүнд металлууд мань гүний усанд орохдоо яг гол горих цөхөрөм нуурлуу болвол чиглэждэг. За эдгээр нь усны одоо эргэлтээр дамжаад усыг одоо хүчлэг болгох то ургамал амтн тэрч байтугай ард иргэдийн хувьд аюултай эрсдлүүдийг дагуулж идэг. За усны хүчлэгжилт нь цэнгэг ус болон далайн организмуудыг устгаж одоо биологийн олон янз байдлыг алдагдуулах экосистемд ч хүртэл хор хөнөөл учруулах тийм сөрөг нөлөөллүүдийг бий болгож чадаад байдаг. За тэгвэл эдгээр одоо эрсдлүүдээс бид одоо хэрхэн яаж өөрсдийгөө хамгаалж хүрээлэн буу орчныг хамгаалах боломжтой юм бэ гэдэг бас сайн жишээнүүдийг одоо бас дуртай гэж бодож байна. Одоо бидний өдөр тутмын хэрэгэлдэг гар утсан дээр хүртэл жишээ аваад үзэх юм бол Apple компани тий. Одоо хуучин гар утсуудаа худалдаж авдаг. За худалдаж авахтаа хүртэл түүнийгээ илүү бас ингээ хаягдтал багтаа байх Apple Recycling програм буюу Apple-ийн одоо дахин боловсруулах хөтөлбөрийн хүрээнд бол маш олон төрлийн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлдэг. За тэгвэл буцаа трейд хийсэн одоо гар утснуудаа 3 төрлийн одоо робот ашиглаад дахин боловсруулдаг. Welcome. За Daisy, Dev, Taz гэсэн 3 төрлийн роботыг ашигладаг. За Daisy робот нь бол iPhone 5-аас авахуулаад iPhone 13 хүртэлх нийт 23 загварын iPhone гар утсыг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд салгах үүрэгтэй тийм автоматжсан робот байдаг. За тэнгууд энэ нь болохоор нэг гар утсыг ойролцоогоор бараг 30 секунд, 60 секундын дотор бол задлаж ангилдаг. Shutting down systems. За Dev гэд бас робот байгаа гэдэг. Энэ нь болохоор газрын одоо ховор элементүүд болох wolfram, gan, за тэгээ соронз зэрэг газрын ховор одоо үнд элементүүдийг бол ялгаан ангиллаад тэрийг цуглуулах үүрэгтэй тим робот байгаа гэдэг. За тааз нь бол бутлагч роботын бусад ялгаан ангилагдаагүй элементүүдийг нь бутлагч роботын үүрэг гүцэтгэдэг байгаа. За тэгэхээр тааз нь Dev робот дээр нэг ялгаж ангилдагч тааз нэгдгээр үнтэй одоо ховор элементүүдийг илүү одоо шүүж сортлоод авах зорилгоор бол бүтээгдсэн робот гэж ойлгож байна. Ер нь бол эдгээр үйл ажиллагааныхаа одоо процесс үе шат тэгээд үр дүн болгоныг Apple компани маань 23 оны ESG буюу байгаль орчны нийгэм засаглалынхаа тайланд хүртэл онцлон дурдсан байгаа. За тэгэхээр хог хаягдлын салбар зөвхөн бизнесийн байгууллагын санаачлал ноу-хау энэ салбарыг одоо тэргүүлдэг гэж хэлэхэд хэлсдэггүй. За Монгол улсын хувьд тэгвэл яг ямар нөхцөл байдал ямар байгаа даа юм бэ те? Хог хаягдлын тухай хууль эрх зүйн орчин бий болгосон хідэж тодорхой нэгэн бодлого хэрэгжүүлэх гэхээр салбар дундын хуультай холбоо байхгүй хамтын ажиллагаа дутагддаг юм шиг санагддаг. За тэгвэл Монголын жишээн дээр хог хаягдлын бол байгууллагынхаа үндсэн үйл ажиллагаатай хэрхэн яаж уялдуулж байгаа талаар innovation шиг сайн нүүдэг би бас онцлогийг зорьлоо. За тэгвэл Univision-ийн хувьд гэх юм бол өөрсдийн хуучин төхөөрөмжүүдэд эргүүлэн татаад дахин боловсруулах үйл ажиллагаандаа хүртэл ингээ ашиглаж байгаа үйл ажиллагаа хийж байгаа нь маш алцрах хөстэй ажил болсон юм шиг санагдсан. За яагаад вэ гэхээр зэрэг эдгээр электрон хог хаягдлаа. За эргүүлэн татлаа. За тодорхой хэмжээний тээвэрлэлтийг хүртэл хийлээ. Тэгээд агуулах тавьчирлаа. За тэгээд эд ангиудаар нь ялгаж ангиллаа. Буцаагаад тэр эд ангиудын хуванцар болоод зарим эд ангиудаар нь ялгаж англиад одоо шин шинэ бүтээгдэхүүнээ бас суур болгож ашиглаж байгаа зэрэг сайн жишээнүүдийг бас дуртаж болохоор байна. Хэрэглэгчдэрээ дамжуулаад электрон хог хаягдлын талаар ойлголтыг бас багч гэлтггүй ойлголтыг өгч байгаа болов уу гэж хараад байна. Үйл явц нь ямар шуу одоо процесстэй явж байгаа нь бол надад маш их сонирхолтой санагдж байна. За тэгэхээр магадгүй зарим нэг одоо электрон хог хаягдлыг Монгол улсын хэмжээнд бол дахин ашиглаад дахин боловсруулах шийдэл бол байхгүй. Тэгвэл тэр шийдлийг нь бий болгох гээд хэрхэн яаж ажиллаж байгаа талаар бол бид дараагийн дугаараар эргэл хайвал хийгээд үйл ажиллагаа процессын төвшөнд бол ажиллаад явж байгаа хүмүүстэй нь бол ярилцаад явъя гэж зорж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаар маань электрон хог хаягдлын талаарх ойлголтыг та бүхэн тодорхой хэмжээнд хүргэсэн баг гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай.